ԺԴ Գերագույն ճիգը Պարոն դե Ֆուժերիոզը մենակ էր իր առանձնասենյակում։ Մագդալենան քիչ առաջ էր գնացել այստեղից։ Ամուսինների միջև բուռն տեսարան էր տեղի ունեցել։ Ֆուժերիոզի գերդաստանը առավել արագությամբ էր ընթանում դեպի կործանում։ Բոլորին հայտնի էր դեր կոմսի ու օրիոր տսալվի ամուսնության վերջնական խզումը։ Եվ Մագդալենան այս անհաջողության պատասխանատվությունը փոխանակ որդու վրա դնելու, իրենց հույսերի կործանման ողջ մեղքը անգթորեն բարդում էր մարկիզի վրա։ Արդեն խոսվում էր այն մասին, որ պահակագնդի նոր սպան պաշտոնանք է լինելու, իսկ նրան շնորհված Սեն Լուիի խաչը վերցվելու է ետ։ Պարոն դ Մոնֆերանը մի կողմ էր քաշվել ու հայտնել էր մարկիզուհուն, որ այլևս հույս չդնեն իր աջակցության վրա։ Ֆուժերիոզները կործանվում էին անվերապահորեն։ Իրենի միլիոնները գնում էին նրանց ձեռքից, և այնքան չարչարանքներով կառուցված շենքը փլվում էր միանգամից։ Ֆուժերիոզն էլ իր հերթին Մագդալենայի հանդիմանություններին պատասխանել էր ամենածանր մեղադրանքներով։ Միթե նրա ներողամտության ու ցուցաբերած ամենօրյա անմիտ գուրության պատճառով չէր, որ Թալիզակի դերկոմսը դարձել էր մոլի, ատելի ու անարգ մի անձնավորություն, որից երես են թեքում բոլորը։ Այդպես են կատարում մայրական դերը։ Իրենց ցնանկացման գլխավոր պատճառը այն հիմար շռայլությունը չէր, որ մայրը որդի անում էին անմտորեն։ Իսկ Մագդալենան պատասխանել էր.
Ասենք, թե ես թույլ եմ գտնվել, իսկ դուք ինչու չեք կատարել ձեր հայրական պարտականությունը։ Ո՞վ է երիտասարդ մարդու ճշմարիտ դաստիարակը, ո՞վ է նրան առաջնորդում բարեկիրթ հասարակության մեջ։ Դուք կեղծավոր ու վատ գտնվեցիք և մոռացաք ձեր պարտականությունը։ Միթե այս անցավոր որդին իր հորից ավելի ոչրագործ է։ Նա չունի այնպիսի արատ, որ ձեզ վրա չգտնվի։ Չի կատարել այնպիսի ստոր արարք, որից զերծ եղած լինեք դուք։
Ֆուժերիոզը զայրույթից փրփրում էր։ Անչափ կատաղությունից սեղմվում էր կոկորդը ու չէր կարողանում խոսել։
«Ձեր եղբոր արյունն է խեղտում ձեզ»,
համարձակվել էր ճչալ Մագդալենան։ Այս զարհուրելի կինը ամուսնու երեսին էր շպրտում անգամ այն հանցագործությունը, որ իր թելադրանքով, ավելի ճիշտ, իր հրամանով էր կատարվել։ Ֆուժերիոզը հարցակվեց նրա վրա, և քիչ մնաց, որ այս ազնվականը սպասավորի գրեհկություններն իրեն թույլ տա։ Բայց Մագդալենան իր հպարտ ու արհամարանքով լի հայացքով ստիպեց նրան ետ վերադառնալ իր տեղը, ու դուրս եկավ սենյակից։ Հիմա մարկիզը կապտած շրթունքներով կծկվել էր թիկնաթորի մեջ։ Աչքերը սառեցրել ու նայում է մի կետի։ Կարծես ուզում է չափել ոտքերի տակ բացվող անդունդի խորությունը։ Սպասավորը զեկուցեց Ֆերնանդո Վելետրիի գալը։
«Սպասիր, մի վարկյան»,
կարգադրեց Ֆուժերիոզը ու վազեց զարդասենյակ։ Լվացվեց, հարդարեց տառապանքների ճերմակած մազերը։ Եկավ, նստեց թղթերով ծանրաբեռնված Էբենոսե լայն գրասեղանի առջև ու ասաց.
«Ներս հրավիրեք պարոն դ Վելետրիին»։
Նա դողում էր իրենից անկախ, քանզի չար ոգին Սիբրիենը տեղեկացրել էր արդեն, թե ինչ կապերով է Ֆերնանը կապված Հիսուսի միաբանության հետ։ Երիտասարդը ներս մտավ։ Նա այլևս մշտական ժպիտով այն հաճոյակատար մարդը չէր, որ հանցագործություն կատարելու չափ անձնավիրաբար ծառայում էր Թալիզակի դերկոմսին։ Վերևից ներքև ուղիղ կոճկված, կարճոձիքով, հոգևորականի սև թիկնոցով Ֆերնանը ճշմարիտ տիպարն էր կարճազգեստ կոչված այն ճիզվիտների, որոնք այն ժամանակներում, թերևս հիմա էլ, վխտում էին ֆրանսիական հասարակության մեջ։ Վրձնաձև կտրված սև մազերը նրա անփայլ դեմքը ավելի գունատ և ավելի խիստ էին ցույց տալիս։ Նրա կիսափակ աչքերի մեջ մշտապես առկա էր փափուկ մի հայացք, որ մեղմացնում էր տիրոջ սպառնացող կամ հեգնող քայլերը։
Ֆուժերյոզը հասկացավ, որ ներս մտնողը թշնամի է։ Տեսնես, ինչ նոր փորձության էր պետք դիմանալ։ Իտալացուն ձեռքով ցույց տվեց աթոռը։ Հյուրը թեթևակի խոնարհվեց ու մնաց կանգնած։ «Կամեցել եք խոսել ինձ հետ»,  ձայնին հնարավոր չափ հաստատուն երանգ տալով ասաց Ֆուժերյոզը։ «Պատրաստ եմ լսել ձեզ»։ «Բայց այդ ի՞նչ հագուստով եք»։ «Չգիտեի, որ պաշտոնապես պատկանում եք կրոնական միաբանության»։ «Հագուստը իմ հագուստն է, պարոն մարկիզ»,  սառնասրտությամբ պատասխանեց Վելետրին։ «Իսկ թե ինչ իրավունքով եմ կրում այն, կբացատրեմ քիչ հետո, եթե պարոն դե Ֆուժերյոզը բարեհաճի 1-2 րոպե տրամադրել ինձ»։ Նրա ձայնը հնչում էր սառն ու միապաղաղ։ Ֆուժերյոզը նշանացի հասկացրեց, որ շարունակի։ «Պարոն մարկիզ», սկսեց Ֆերնանը, «գիտեք, թե ձեր որդու Թալիզակի դերկոմսի վարմունքը ինչպիսի վտանգի տակ է դրել իր և համարձակվում եմ ասել իր ողջ ընտանիքի պատիվը»։ «Բայց չէ որ, պարոն», գոչեց Ֆուժերյոզը, «դուք էլ էիք որդու շվայտության ընկերը»։ Ֆերնանը ժպտաց առ համարանքով։ «Իսկ դուք գիտեք, թե ես ինչ դեր էի կատարում ձեր շվայտություն ասած գործում»։ «Պարոն դե Թալիզակը երեխա չէ, որ բարեկամները նրա վրա կարողանան լավ կամ վատ ազդեցություն ունենալ»։ «Փոխանակ ինձ մեղադրելու»։ «Թերևս շնորհակալություն հայտնեք, որ բազմիցս փրկել եմ Ֆուժերյոզների պատիվը»։ «Դուք, պարոն»։ «Ոչինչ չեմ հասկանում»։ «Կարծում եմ», հանգիստ շարունակեց Ֆերնանը, «մենք շեղվում ենք խոսակցության բուն նյութից»։ «Ուստի ներող եղեք, ես վերադառնալու եմ այդ նյութին»։ «Պարոն մարկիզ, ամենից առաջ պիտի ձեզ տեղեկացնեմ, որ առաքինության ու Աստծո դատի հաղթանակին նախանձախնդիր հզոր մի ընկերություն վաղուց ի վեր իր հայացքը դարձրել է ձեզ. ձեր դիրքը, ազդեցությունը, մի խոսքով ամեն ինչ երաշխավորում է, եթե կարողանայիք օգտակար ու զորեղ աջակից լինել իրեն»։ «Ուստի այն ընկերությունը, որի անդամներից եմ ես»։ «Հիսուսի ընկերությունը»,  ընդմիջեց մարկիզը։ «Ընկերությունը»,  շարունակեց պարոն դե Վելետրին, այս ուղակի հարցումին միայն խոնարհում անելով,  պատրաստ է օգնել ձեզ նույնիսկ հիմա»։ «Նրա շնորհիվ է, որ նորին վերվեհապարությունը անմիջապես ետ չվերցրեց ձեր որդուն տված շնորհները»։ Ֆուժերյոզի դեմքը զարմանալի արտահայտություն ստացավ։ «Պատրաստ է նաև առաջարկել ձեզ վայել կացությունը վերստին ձեզ վերադարձնելու միջոցներ»։ «Պայմանով, որ ես իր գերին դառնամ»,  ավելացրեց մարկիզը բռնազբոսիկ ժպիտով։ «Ճշմարիտ է, որ պարոն դե Ֆուժերյոզը ներկա սոսկալի վիճակից դուրս գալու, անվերապահ կործանումից փրկվելու համար պատրաստ էր ամեն ինչ անել»։ Բայց անբացատրելի տհաճություն էր զգում հոգով ու մարմնով այդ միաբանությանը անձնատուր լինելուց։ Հասկանում էր, որ սրանից հետո այլևս իր գլխի տերը չի լինելու, որ այսուհետև նմանվելու է դիակի։ Երկաթյալուց էր ծանրանում իր ուսերին, և մարկիզը տատանվում, երկմտում էր։ Ֆերնանն անվրդով նայում էր նրան ու կարծես կարդում էր խոսակցի մտքերը։ «Պարոն մարկիզ», ասաց, «որքան հասկանում եմ, առաջարկությանս հետևանքը ձեզ չափազանց մեծ է թվում»։ «Իսկ եթե մերժեմ»։ «Մերժում եք, ուրեմն»,  հարցրեց իտալացին մեղմ ձայնով։ Ֆուժերյոզը շրթունքը կծեց։ Հարցումը շատ էր ուղղակից։ Չիզվիտն այն մարդկանցից էր, որոնց հնարավոր չէ խորամանկել։ Նրա հարվածը կարող էր շեշտակի լինել։ «Հիսուսի ընկերությունը ինչ է պահանջում ինձանից»։ «Երկու բան»,
մի մեծ ծառայություն և մի հավաստիացում։
Եվ ինչ է առաջարկում փոխարենը։
Նորին վեհապարության առաջին նախարարի պաշտոնը։
Ֆուժերիոզը թռավ նստած տեղից։
Ինչ ասացիք։
Լավ չէ լսեցի։
Շշնջաց ճակատը շփելով։
Ասացի առաջին նախարարի պաշտոնը։
Քրտինքը պատեց մարկիզին։ Նա շատ լավ գիտեր, որ ընկերությունը խոստումներ չի շռայլում։ Ծանոթ էր նրա ոճին ու հզորությանը։
Առաջին նախարար։
Սա արդեն երազանքների իրականացում էր նշանակում։ Հարստություն, իշխանություն էր նշանակում։
Ծառայություն և հավաստիացում ասացիք։
Լսում եմ։
Ասաց շնչահեղ ձայնով։